12. kapitel. Da Erik forlod laboratoriet, fortrød han halvvejs, at han havde givet efter for sin lyst til at overraske de herrer i banken. Hvad nytte var det til? Han havde blot givet efter for et øjebliks indskydelse, og nu ville rygtet snart gå rundt i byen, uden at nogen rigtig ville fæste lid til det. Og hvad mente etatsråden? At der ikke måtte tales om opdagelsen, for ikke at forskrække børserne. Slidt kunne han som videnskabsmand intet hensyn tage til. Børserne var ham så ligegyldige som noget i verden. Nej, nu havde han spildt tilstrækkelig meget tid. Nu måtte der handles. Han ville straks tage fat på at udarbejde beskrivelsen af sin opdagelse og få den i trykken. Ved flittig brug af leksikon og grammatik fik han samme aften skrevet en lille opsats på fransk, hvor i han så kortfattet som muligt beskrev sin opdagelse og fremgangsmåden ved de forsøg, han havde gjort, og som havde ført til det endelige resultat. Næste morgen modtog Erik et brev med anmodning om at indfinde sig hos Conseils præsident og indenrigsminister Hjelm Asborg Hjelmstjerne samme dags formiddag. Skrivelsen var egenhændig udfærdiget af excellensen selv og affattet i den høfligste tone. Af nærliggende grunde ønskede man på højere steder at sætte sig i forbindelse med herr Poulsen, og denne ville derfor gøre sig ham, excellensen, yderst forbunden, hvis han ville ulejlige sig op i ministeriet. Erik fandt ingen grund til at afslå at give møde. Det smigrede ham, at man nu måtte tage hensyn til ham og vise sig høflig over for ham på steder, hvor man hidtil ikke havde anet hans tilværelse og ganske ville have set fabrikskemikeren overhovedet. Forinden gik han op til en bogtrykker, hvem han overdrog i løbet af en dag eller to at trykke hans pjæse. Excellensen rejste sig og gik Erik i møde. Det var en kraftig bygget mand, noget over de 50. Ansigtstrækkene var skarpt markerede, og øjnene havde noget gennemtrængende ved sig, på grænsen af det stikkende. Endelig en stærkt krummet næse og et stort brunligt overskæg. God dag, herr Poulsen, sagde han i en ligefrem tone og rakte Erik hånden. Det glæder mig at få lejlighed til at tale med dem. For det kan jo ikke nægtes, at det er en mærkværdig og i allerhøjeste grad betydningsfuld opdagelse, de har gjort. Allerførst ville jeg ikke tro det. De kan ikke fortænke mig det. Men da også universitetslaboratoriet havde prøvet guldet, under strengeste diskretion forstår sig, måtte jeg jo holde det utrolige for muligt. Tag nu plads, og lad os tale om tingen. En cigar. De begyndte med kemiens standpunkt i det hele taget. Hvad der gjordes herhjemme og ikke gjordes. Og hvad der burde gøres for denne videnskab. Og sluttelig udtalte excellensen, at han var stolt på sit fædrelands vegne over, at det var en dansk, der havde gjort en af århundredets. Ja, han kunne gerne sige en af alle tiders største opdagelser. Men han ville tillade sig at spørge, om herr Poulsen, for at gå lige til sagen, havde tænkt nøjere over, hvorledes han ville publicere sin opdagelse, og hvilke følger en publikation overhovedet ville medføre for det bestående samfund. Erik fortalte, at han simpelthen havde sendt en beskrivelse af sin opdagelse i trykken, og allerede næste dag agtede at forsende den til de forskellige lærte selskaber. Enhver kemiker ville efter denne anvisning let selv kunne foretage de nødvendige eksperimenter og overbevise sig om sagens realitet. Ligesom det ved en ganske analog fremgangsmåde ville være den letteste sag af verden at forvandle guld til sølv eller platin eller omvendt. Overhovedet kunne der ikke mere være tale om ordet grundstof i den gængse betydning. Excellensen blev ivrig. Kære rare menneske, udbrød han, men forstår de da ikke, hvad det er, de der siger? Ja, i grunden begriber jeg nok, at for en videnskabsmand som dem, må det videnskabelige være det egentlige afgørende ved deres opdagelse. Men de må dog sandelig ved nøjere eftertanke give mig ret i, at sagen har sin store, sin eminent store praktiske betydning, der langt overvejer den videnskabelige. Jeg virer ikke tilbage for at udtale, at ingen som helst opdagelse ville blot få en tilnærmelsesvis så stor indflydelse på verdenslivet som den foreliggende. Og derfor kunne der ikke tænkes nogen, hvis offentliggørelse i den grad måtte, så at sige, forberedes lidt efter lidt. Vi må komme til en forståelse, herr Poulsen. Sæt nu. De gik ned på Kongens Nytorv og råbte deres opdagelse ud. Man ville først ikke tro dem. Man ville, de tilgiver, holde dem for gal. Nå, godt. De giver beviset. Lad os for eksempel sige, at de strøer guldet i centnervis ud imellem mængden. Hvad sker? Mængden kaster sig over det ædle metal. Man puffes, rives, slås om det, fylder sine lommer. De heldigste belæser sig med så meget deres kræfter tillader dem at bære. Men hvad så? Den heldige standser, ramt af en pludselig tanke. I det han vil anslå den omtrentlige værdi af sin byrde, falder det ham ind, at det hele nu ikke har større værdi, end om han var belæsset med, lad os sige, kover. Og sådan vil det gå overalt. Guldet. Og de siger jo selv, det vil være en let sag også at fremstille sølv og platin. Mister i samme øjeblik, som opdagelsen bliver bekendt, sin værdi. Telegrafen vil i løbet af få timer bringe budskabet omkring. Kort. Verden vil i et nu stå uden betalingsmiddel. Og hvad så? Alle børser? Alle banker? Ja, vi kan lige så godt tilstå det med det samme. Alle butikker og udsalgssteder hele verden over vil blive lukkede. Al handel vil standse. Embedsmænd vil stå uden lønninger. Verdens rigeste mænd, med undtagelse af de store jordrotter, skønt al ejendom overhovedet næppe bliver synderlig værd, vil være fattige. Ja, hvad mere er? Der vil opstå hungersnød. Bageren kan ikke sælge, fordi ingen kan købe. De få, som er i besiddelse af næringsmidler, vil holde disse tilbage. Men hvad så? Ja, man kunne tænke sig, at den civiliserede verden vende tilbage til tuskhandlen, og er en udvej gaves der vel i virkeligheden næppe. Men inden man fik bragt en sådan i stand, ved de, hvad der så ville ske? Masserne ville komme i oprør. Guldsmeden ville storme bagerens butik. Bybefolkningen ville styrte ud på landet og plyndre bøndergårdene for at tilfredsstille deres sult. Alt, hvad der hedder orden, stat, samfund, familie. Det hele ville gå i skud og mudder, og tilbage kun blive de enkelte rovlystne individer. Der ville gå løs på hver andre, fordi jorden under sådanne lovløse, uordnede tilstande ikke ville kunne føde på langt nær et så stort antal mennesker. Forstår de nu, herr Poulsen, hvilken ulykke de ville kunne bringe over verden? Den akse, hvorom jorden drejer sig, er af guld. Tag den bort, og det hele ramler sammen. Og jeg begriber så godt, at de i grunden slet ikke har forestillet dem, hvordan tingene i realiteten ville tage sig ud. Tanken er lige frem svimlende. Excellensen tørte panden. Erik sad forvirret, og klemte den slukkede cigar imellem fingrene. Også han måtte tage sig til hovedet. Det var jo sandt, alt sammen. Men han kunne ikke i øjeblikket tænke klart. Der for ham blot en erindring gennem hovedet, om i en sølle platinklorid opløsning, dernede på fabrikken. Hvor var det dog længe siden? Og langt borte alt sammen. Og dog følte han en rest af indignation, af harme mod dette guld, der havde ydmyget ham så dybt, og over hvilket han nu var herre. Hvis han nu alligevel intet hensyn tog. Han måtte have udtalt sin tanke højt, for i det samme hørte han excellensen udbryde. Men er de gal menneske? Hvis de vil gå frem på den måde, må staten sandelig tage sine forholdsregler over for dem. Der kan ikke være tale om, at de får lov til at kaste deres opdagelse i grams til mængden. Der var noget dumt truende i tonen. Erik rettede sig. Han følte sig som den overlegne, den der holdt magten i sin hånd. Det er et spørgsmål, om videnskaben kender til at tage sådanne hensyn, som de forlanger, svarede han. Videnskaben! Excellensen blev heftig. Hvor kan de tale om videnskaben? Deres opdagelse ville jo kun blive til ulykke også for den. Hvad nytte ville den kunne drage af det, de har at sige, i den babelske forvirring, der ville opstå, hvis de med et slag åbenbarede alt? Der ville jo ingen universiteter være, ingen lærte. Kun en håb, der sloges på liv og død om tilværelsens første fornødenheder. De mener altså, svarede Erik, at jeg selv skulle tie min opdagelse til døde, at den skulle forsvinde og begraves med mig. Nu ja, om så var. Hvad fordel ville de selv høste ved at handle ubesindigt? Æren, siger de. Der ville ikke længere gives ære og berømmelse, når der ingen civilisation var. De ville selv blive fattige, om de råbte deres opdagelse ud, mens det nu kun koster dem et ønske at komme i besiddelse af alt, hvad et menneske trakter efter. Og jeg kan give dem mit ord på, at staterne ikke godvilligt giver dem lov til at sætte verden på den anden ende. Man vil have øjnene med dem. Det hjælper ikke her at tale om individualitet og frihed. Nød bryder alle love, og folkenes vel går frem for alt. Lad os forstå hinanden, fortsatte excellensen, da Erik intet svarede. Staten vil ikke underkende deres fortjeneste. Den vil tværtimod vide at påskønne den efter evne. En mand som de vil endnu have mange andre store opdagelser for sig. En udmærkelse nu i øjeblikket ville måske vække opmærksomhed. Hvem ved, hvilke rygter der allerede er sivet ud blandt folk? Men om et år eller så. Det koster dem kun et ord. I et tilfælde som dette ville elefantordnen være på sin plads. De har jo midler nok til også i folks øjne at gøre dem fortjent til den. Er vi så enige? Excellensen rakte sin hånd frem. De giver mig deres ord. Der må i hvert tilfælde gå år, mange år, vedblev excellensen, da Erik stadig tav. Over en menneskealder, før verden er moden til opdagelsen. Staterne må lidt efter lidt træffe forholdsregler for at finde en afløser for guldet, og slidt lader sig ikke gøre en håndevending. Der må udveksles mange noter, plejes mangfoldige rådslagninger stat og stat imellem i den dybeste hemmelighed. Før om et halvt hundrede år kan der ikke være tale om at bringe noget til almenhedens kundskab. Så længe i det mindste lover de mig tavshed, ikke sandt? og excellensen rakte atter hånden frem. Men Erik tog den ikke. "Jeg kan ikke binde mig," sagde han kort. "Det, de forlanger af mig, er selve livet for mig, og jeg må i hvert tilfælde betænke mig. Min opdagelse er min ejendom, og jeg gør med den, hvad jeg vil." Excellensen rettede sig i sin fulde højde. "De tager fejl, herr Poulsen," svarede han koldt. "De gør netop ikke med den, hvad de vil." "Vil de ikke bøje det med det gode?" "Vel, det bliver deres egen sag." Og dermed bukkede excellensen til afsked.